Viikon debatti.
Tervetuloa viikon debatin pariin. Mä olen Jouni Sipilä ja tässä seuraavan tunnin aikana kahlaamme läpi vielä eurovaalien tuloksia. Seurassamme on kaksi meppiä, joista yksi on jo entinen meppi ja sitten kyselemme vähän vaalitutkijalta, miten näitä tuloksia voisi arvioida. Otetaan ihan pikakertaus näistä tuloksista. Eurovaalit Suomessa sujuvat siten, että kokoomus nappasi suurimman puolueen paikan 22,6%, keskusta oli kakkonen 19,7% ja näille puolueille napsahti tästä 3 paikkaa. Sitten on vähän pidempi väli. Perussuomalaisten ja SDPn kannatus alkaa 12%, 2 paikkaa näille puolueille. Sitten Vasemmistoliitto, Vihreät reilu 9% ja RKP vajaa 7% ja näille vielä sitten 1 paikka. Kristillisdemokraattien ääniosuus oli reilut 5% ja tällä kertaa ilman vaaliliittoja jäivät vaille EU-paikkoja parlamentissa. Ja puhelimessa on nyt vaalitutkija Jussi Vestinen Åbo Akademiista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No, nyt on 2 päivää kulunut noista tuloksista ja äänestyksistä. Miten sä arvioit tuota Suomen tulosta? Mikä on päällimmäinen ajatus?
Paikkajakauma oli varsin ennustettavissa, mutta puolueiden osuudet äänistä, prosenttiosuudet eivät olleet viimeisimmän gallupin valossa niin ennustettavia. Eli perussuomalaiset erityisesti odotettua huonomman tuloksen. Demareille luvattiin jo katastrofia, mutta siitä tuli vielä pahempi katastrofi. Toisaalta keskusta pärjäsi hieman odotettua paremmin.
Aivan. No mites, minkälainen käsitys sinulla on, että äänestettiinkö näissä vaaleissa puoluetta ja jotakin tiettyä EU-linjaa vai mentiinkö enemmän henkilökärjellä?
No osa äänestäjistä varmasti valitsee ensisijaisesti puolueen ja osa äänestäjistä ensisijaisesti ehdokkaan perusteella. Puolueet marssittivat näihin vaaleihin hyvin nimekkäitä ehdokkaita ja varmasti ehdokkaat houkuttivat paljon sellaisia äänestäjiä myös, joille puolue ei ollut välttämättä niin tärkeää.
No tässä puolueiden sisälläkin oli nähtävissä aikamoisia linjaeroja suhteessa eurooppalaiseen politiikkaan, esimerkiksi keskustan sisällä Olli Rehn ja Paavo Väyrynen, mutta tämä ei tainnut tällainen asetelma paljon äänestäjiä haitata.
No, tämä oli varmasti yksi käsitellyimmistä aiheista mediassa vaalikampanjan aikana, että miten Rehn ja Väyrynen voivat tulla samalla listalla, mutta tulos osoittaa sen, että siellä eivät sitten keskustan äänestäjät miettineet sitä, että tulenko omalla äänelläni auttaneeksi Rehniä tai auttaneeksi Väyrystä samalla. Molemmilla on omat eri tyyliset kannattajansa, eri asioita painottavat kannattajansa. Väyrynen sai esimerkiksi Lapin äänistä 1/4 koko Lapin äänistä, mikä on vaikuttava tulos. Ja toisaalta Rehn pärjäsi hyvin tasaisesti koko maassa, mutta erityisesti Itä-Suomessa. Ja Rehniltä oli suuri riski lähteä ylipäätänsä ehdokkaaksi, koska hän ei tiennyt, minkälainen hänen kannatuksensa kotimaassa on, erityisesti vaikeiden päätöksien jälkeen. On ollut kantamassa raskasta vastuuta komissaarina, mutta nyt voi tietysti jälkikäteen sanoa, että tämä kannatti ja äänestäjät sitten arvostivat tätä Rehnin vastuunkantoa ja linjaa.
No miten arvioit puolueiden linjaeroja tässä EU-vaalissa? Tulivatko sellaiset asiat niin kuin selville? Tiesivätkö ihmiset, minkälaista linjaa he äänestävät?
No kun katsoo esimerkiksi vaalikeskusteluita, niin niissähän jopa yllättävän paljon painottui nyt sitten turvallisuuspolitiikka. Ja sitten voi olla, että tämä turvallisuuspolitiikka ei kuitenkaan teemana mobilisoinut hirveästi äänestäjä, vaikka varmasti turvallisuuspolitiikka kansalaisia kiinnostaakin. Koska ei ole vaalien jälkeistä tutkimustietoa, niin on vaikea arvioida, että mitkä teemat kansalaisia innostivat uurnalle, mutta voidaan tietysti joka tapauksessa arvioida, että koska 2009 eurovaalien jälkeen on tapahtunut EU:ssa paljon ennen kaikkea eurokriisiä ja sen vaikutuksia ja keskustelu, mihin suuntaan integraatiota kehitetään, niin se on johtanut Suomessa kuitenkin yhä tämmöisen politisoituneempaan ja polarisoituneempaan asetelmaan, ja tätä erityisesti perussuomalaiset koittivat tietysti käyttää hyväkseen ja mobilisoida omia kannattajia, mutta kuten tulos kertoo, niin perussuomalaiset ei kuitenkaan sitten onnistunut riittävän hyvin mobilisoimaan tätä EU-kriittistä massaa, jota kuitenkin Suomessa on jokseenkin paljon.
No sitten jos arvioidaan ihan Euroopan tasolla, niin monet tämmöiset EU-vastaiset ja jopa maahanmuuttovastaiset ja ehkä jopa ääriliikkeestäkin voidaan puhua. Tämmöiset menesty monin paikoin suurissakin EU-maissa, Italiassa, Ranskassa, Britanniassa. Mitä tämä tulee merkitsemään?
Merkitsemään sitä, että päätöksenteko Euroopan parlamentissa tulee muuttumaan, sen luonne tulee muuttumaan. Mutta vielä on liian aikaista arvioida, että millä tavalla se tulee muuttumaan, koska emme tiedä, että minkälaisia ryhmittymiä nämä eurokriittiset ja toisaalta maahanmuuttovastaiset ryhmittymät siellä muodostavat. Mutta joka tapauksessa EU-kriittiset puolueet tuplasivat suurin piirtein paikkamäärässä Euroopan parlamentissa, kun katsotaan siis sekä vasemmalla laidalla että oikealla laidalla olevia, ja erityisesti Etelä-Euroopassa, kuten Kreikassa ja Espanjassa, tämä EU-vastaisuus ja pettyneisyys tähän viime vuosien politiikkaan kanavoitui vasemmalla eri laidalla olevien puolueiden kautta. Toisaalta sitten katsoo Iso-Britanniaa, Ranskaa, Saksaa, Itävaltaa, niin siellä meni sitten tällä oikealla laidalla olevat puolueet vahvasti eteenpäin. Toisaalta sitten taas Italiassa Peppe Grillon Cinque Stelle Movimento meni hyvin, hyvin paljon eteenpäin, joten tämä on hyvin, hyvin sekalainen sakki, joka sinne sai huomattavasti lisää paikkoja. Toisaalta myöskään perussuomalaiset eivät vielä tiedä, että missä ryhmässä haluaisivat istua. Ovat ilmoittaneet, että eivät halua liian äärilaidalla olevassa ryhmässä olla mukana. Ja toisaalta taas sitten Ranskan Front Nationalilla on ollut tahto muodostaa täysin uusi ryhmä. Joten hyvin paljon auki ja pitää malttaa vielä, että miten tilanne kehittyy, jotta voidaan arvioida, millä lailla tämä parlamentin päätöksenteko muuttuu. Mutta vielä suurimpien ryhmittymien osalta voi sanoa sen, että tosiaan tämä suurin ryhmittymä EPP menetti paikkoja, ja siellä niin kuin tilanne tasantui sen osalta. Toisaalta liberaalit menettivät myös paikkoja, ja liberaalit ovat olleet monesti vaankieliasemassa tässä parlamentin päätöksenteossa, joten silläkin on oma vaikutuksensa.
Kiitoksia kovasti näistä arvioista, Jussi Vestinen Åbo Akademista. Näin siis vaalitutkija Jussi Vestinen Åbo Akademista. Täällä studiossa on kanssani yksi vaalin onnistujista, Liisa Jaakonsaari. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
44 000 ääntä ja työt Brysselissä jatkuvat. Miltä tämmöinen maistuu?
No oikein kivalta maistuu, koska tuommoinen koko maan kattava vaalipiiri ja se kampanja on tosi raskas, hirveän mielenkiintoinen. Ja sitten kun onnistuu siinä, niin on tietenkin iloinen mieli, mutta semmoinen ristiriitainen tunnelma tietenkin se, että vaikka henkilökohtaisesti en onnistu, niin puolueella meni tosi huonosti, niin onhan tämä vähän skitsofreeninen tilanne ihan henkilökohtaisestikin.
Mm. Mikäs tuota puolueen huonoa menestystä sinun mielestäsi eniten selittää?
No jos yhdellä sanalla sanoisin, niin se on suuri hämmennys. Ja hämmennys tavallaan johtui siitä tietenkin meidän puoluekokouksesta, joka varmasti oli ajoitukselta aivan kammottava. Ja sitten toisaalta se, että näistä tulee superhyperhenkilövaalit, se johtui osittain meidän vaalijärjestelmästä, mutta sitten vielä se oli ihan potenssiin se, että media seurasi Stubbin auraa, mihin se kehittyy ja niin edelleen. Ja silloin, kun on tämmöinen aivan mielettömän ylikorostunut henkilövaalit, niin silloin nämä asiat jäi sivuun. Ja sitten toisaalta se, että kun Euroopassa on jo vähän toisenlaiset poliittiset tuulet, sosiaalidemokraattien kannatus on nousussa, niin se ei ehtinyt vielä tänne johtuen ihan omista syistä, mutta vielä jotenkin se pohjakosketus on nytten olemassa. Ja tänään juuri SDP:n puoluevaltuustossa sitä kovasti pohditaan, että mistä kaikki johtuu. Mutta kyllä siinä oli sellainen suuri hämmennys, että ei oikein tiedetty, että mistä on kysymys.
Mm. Puheenjohtaja vaihtui ihan vaalien alla ja nyt näinä päivinä ratkeaa sitten tuo ministeriöiden kierrätys. Mutta
kyllä.
Miten sä arvioit sitten, että jos ihan näiden valintojen ja kannatusten perusteella, niin minkälainen tämmöinen eurooppapoliittinen linja Suomessa menestyy? Voiko siitä jotakin sanoa?
No ihan tämmöisenä isona kuvana tietenkin selvästi näki, että tämmöinen rakentava EU-myönteinen linja sai tukensa. Se on ihan selvästi näkyvissä, mutta sitten toisaalta sellaiset EU-vastustajat. Mä en käytä sanaa kriitikko, koska se johtaa hirveästi harhaan, koska kaikkihan me ollaan vähän kriitisiä. Totta kai EU on liian teknokraattinen, liian vähän demokraattinen ja niin edelleen. Mutta sitten tällaiset, niin kuin esimerkiksi Paavo Väyrynen, joka on suoraan ollut johdonmukana, sanonut, että EU-ratkaisu oli väärä, eurosta pitäisi erota ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin eri puolueiden sisällä sitten kanavoituu myös näitä, sanoisinko, EU-vastustajien ääniä. Mutta se selvästi oli ihan, vaikka joku saattaa saada paljon ääniä, niin kyllä kuitenkin tämmöinen rakentava, EU:ta rakentava iso linja sai Suomessa tukensa, ihan niin kuin muuallakin Euroopassa. Mutta sitten se, joka erottaa Suomen ja Ranskan ja Britannian, niin meillä ei onneksi noussut tämmöinen ihan äärioikeistolainen vahvasti maahanmuuttovihamielinen puolue, että sitä puoluetta on ollut, mutta sellaisetkin ajatukset kanavoituu esimerkiksi Jussi Halla-ahon kautta, että, mutta tämmöiset puolueen päälinjaukset olivat EU-myönteisiä. Jopa Timo Soini, joka selvästi valmistautuu seuraaviin hallitusneuvotteluun, niin ei enää puhu siitä, pitäisi erota eurosta tai unohtaa koko EU, vaan hän haluaa sitä olla kehittämässä.
No, kun seurasi tätä keskustelua, mitä eurovaaleihin liittyy ja vaalitenttejä ja muita, niin jotenkin tuntuu, että siellä nyt oli tietysti ajankohdasta ja itänaapurin otteesta johtuen tämä Ukrainan kriisi ja NATO-jäsenyys oli ne, jotka ihmisille jäi mieleen, mutta Eurooppa-asioista ei juuri mitään. Mistä, onko niitä jotenkin niin kuin vaikea tuoda kansalaisten eteen?
No kieltämättä ne on aika monimutkaisia ja sellaiset ihmisen arkeen liittyvät asiat, kun otetaan vaikka ruokaturvallisuus tai työntekijöiden oikeudet tai muut, niin niistä ei saatu oikein repästyä kunnon keskustelua valitettavasti. Mutta tämä Ukrainan tilanne ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin se vakavoitti. Huomasin, että se vakavoitti vaalikeskusteluja myös toreilla ja vaalikopeilla aivan selvästi. Ja ihmiset kyselivät yhä enemmän siitä, että mihin Venäjä on menossa ja mikä osuus Euroopan unionilla on tässä Ukrainan kriisissä ja niin edelleen. Mutta siinäkin mä luulin, että se suuri tunne ihmisillä oli se, että nekin, jotka eivät rakasta Euroopan unionia, jota ei tarvitsekaan rakastaa, niin ajattelivat näin, että on se hyvä, että me aikoinaan liityttiin, koska nyt me ollaan kuitenkin osa jotain isompaa turvallisuusyhteisöä, eikä olla millään harmalla vyöhykkeellä Venäjän vieressä.
Mm. Niin jos ajattelee vaikka sitten Britannia, tuossa Vestinenkin viittasi nyt näihin ryhmiin, jotka otti aika vahvoja rooleja, EU-vastaiset ja maahanmuuttovastaiset ryhmät. Meillä ei niin kuin tällaista liikettä näkynyt ollenkaan. Ollaanko meillä jotenkin rakentavammalla mielellä ja tällaista EU-protestia ei sitten esiintynyt?
No ehkä semmoinen protesti on olemassa, mutta se näkyy ehkä vetäytymisen, että äänestysprosentti jäi huonoksi. Ja sitten, kuten sanoin, niin yksittäisten ehdokkaiden kautta saattoi tulla ne tunteet esille, mutta totta on, että semmoinen suomalainen maltillinen rakentava linja oli se pääviesti näissä vaaleissa. Että suomalaiset antoi sille tukensa.
Viikon debatti.
Viikon debatissa tänään puidaan eurovaalien tulosta. Täällä studiossa kanssani on SDP:n europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari. Ja nyt otamme puhelinyhteyden Brysseliin, jossa puhelimessa on kristillisdemokraattien Sari Essayah. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sari, sait naisista eniten ääniä, 61 000, mutta paikkaa ei europarlamentissa irronnut. Tuntuuko tämmöinen reilulta?
No kyllä se siinä mielessä, että tämä on meidän vaalitapa ja sen kaikki tietää, mutta totta kai voisi sanoa, että tässä tilanteessa tosiaankin se hyvä henkilökohtainen äänimäärä sekä ennen kaikkea se, että puolue kyllä roimasti nosti kannatustaan Gallup-lukemista, niin se tietenkin lämmittää.
No nyt on kuitenkin tässä vaaleja luvassa jatkossakin. Eduskuntavaalit on jo ihan tuossa oven takana. Nähdäänkö Sari Essayah siinä ehdolla?
No en ole kyllä tosiaan tässä vaiheessa vielä minkäänlaisia pidemmän aikavälin suunnitelmia tehnyt, että 5 vuoden jälkeen niin ihan tällaiset käytännön asiat, toimiston purkaminen täällä Brysselin päässä ja sitten myöskin perheen muuttaminen Suomeen, niin tulee kyllä työllistämään nämä lähiviikot, että täällä lapsilla loppuu koulu tuossa vähän juhannusta ennen ja siihen mennessä sitten, tai sen jälkeen viimeistään, niin sitten viimeisetkin muuttolaatikot pitää saada kuntoon.
No äänimäärä oli aika muhkea ja sait 5 kertaa enemmän ääniä kuin puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen. Eikö nyt kannattaisi lähteä haastamaan puheenjohtaja SDP:ssäkin? Tällainen operaatio keväällä tapahtui.
Meillä ei ole puoluekokousvuosi ja todellakin niin meillä sääntöjen mukaisesti tämmöisissä tilanteissa niin puheenjohtaja tekee arviot, että meillä ei kyllä menty kuin muistaakseni kerran. Hetkonen, 2 kertaa on taidettu mennä ennenaikaisiin vaihtoihin puheenjohtajan suhteen, mutta se on aina tapahtunut silloin puheenjohtajan aloitteesta. Ja tosiaankin, niin, vaikka tämän tyyppisiä sähköposteja nyt itsellekin on tullut, mutta mun mielestä tässä mennään nämä puolueen sääntöjen mukaisesti ja arvioidaan.
Aivan. Linja vähän tuossa ontuu, mutta koitetaan saada asia selville. Mennään sitten tähän vaalitulokseen. EU:sta puhutaan paljon tällaisena niin kuin arvoyhteisönä. Tosin sitä monet kieltävätkin, että EU ei sellainen ole eikä sellaiseksi saa muodostua. Mutta Sari Essayah, mitä sinun mielestäsi merkitsee nyt se, että nämä EU-vastaiset ja maahanmuuttovastaiset ja jopa ääriryhmät menestyivät aika hyvin näissä vaaleissa?
No ensinnäkin tärkeää huomioida, että niitä kaikkia ei voi tosiaankaan lyödä samaan nippuun, että siellä on monenlaista erilaista, voisiko sanoa, protestia ja jotkut vaalitilanteet on johtunut osittain maan sisäpoliittisista ja joissakin on sitten nähtävä tämmöistä eurooppalaista trendiä. Mun mielestä siinä on ehkä eroteltava ennen kaikkea huolestuttavina ne ryhmät, jotka todellakin ovat sitten tämmöisellä rasistisella, antisemitistisellä agendalla liikenteessä. Et näiden kohdalla niin sanoisin, että tämä on ongelmallista. Se, että tätä eurokriisiä on hoidettu osittain löperösti ja varmasti aiheuttanut ihmisten keskuudessa paljon ärtymystä eri maissa, pohjoisessa vähän eri asioista kuin etelässä, niin mun mielestä se on taas ihan sitä normaalia oikeutettua politiikan kritiikkiä ja se purkautuu demokratian kautta siten, että äänestetään niitä, jotka pyrkivät sitten sille esittämään vaihtoehtoa.
Mites Liisa Jaakonsaari, oletko sinä huolestunut näistä uusista tulokkaista?
No erittäin vakava tilanne, jos Brysselissä ammutaan juutalaismuseon edessä ihmisiä ja Pariisissa lukee seinässä, että juutalaiset ulos. Että eihän tätä olisi ikinä uskonut vielä vuosi sitten, että tällaista tapahtuu. Tämä on tosi huolestuttavaa ja kaikkein hankalinta on se, että jos esimerkiksi Unkarin pääministeriä arvostellaan siitä, miten he kohtelevat romaniväestöön, niin kun he menevät sitten kotiin, nämä presidentit ja pääministerit, niin he sanovat, että ei meillä ole mitään ongelmaa, että se on EU, joka on unkarilaisia vastaan. Että on hirveän vaikea löytää edes sellaista kunnon linjaa, että millä tavalla Euroopan unioni tähän suhtautuu. Muuten kuin ehdottomasti, niin kuin Sari sanoi, niin tämmöiset antisemitistiset, rasistiset liikkeelle, niille pitää olla selkeä viesti, että Euroopassa ei hyväksytä niitä. Mutta muuten tietenkin kritiikki kuuluu aivan, myös maahanmuuttokritiikki kuuluu ihan demokratiaan.
Onko tässä käynyt niin, että tämä EU on jotenkin tällaisena organisaationa ja järjestönä kulkeutunut liian kauas kansalaisista ja se on nyt helppo maali kaikille tämmöiselle kritiikille, jos Sari aloitat sieltä Brysselistä?
No kyllä siinä varmasti näin on ja tietysti on arvioitu sitä, että koetaanko nämä Eurooppa-asiat ylipäätänsä ympäri Eurooppaa sillä tavalla kaukaisina ja että ei niin kuin nähdä sitä, että millä tavalla direktiivit ja asetukset vaikuttaa siellä kansallisen lainsäädännön taustalla. Ja siinä mielessä niin kuin jotkut puhuvat tutkijat tämmöisistä niin sanotusta toisen asteen vaaleista, eli hyvin katsotaan niin kuin vähän arvoisemmaksi kuin kansalliset vaalit ja niille ominaista on tämmöinen hyvin alhainen äänestysprosentti ja vähän semmoinen poliittinen epäselvyys siitä, että missä tässä niin kuin loppujen lopuksi edes äänestetään. Ja toisaalta, että liikkuvia äänestäjiä on sitten enemmän näissä vaaleissa liikenteessä kuin muissa.
Mitäs Liisa, sinä arvioit?
No, nämä erilaiset ryhmät äärioikeistosta ihan maltilliseen kritiikkiin, niin niitähän yhdistää oikeastaan ainoa yhteinen asia niille on tämä EU-epäily, sanotaan näin. No siinäkin on ero, koska tämä, esimerkiksi tämä Saksan AfD ei ole lähdössä irti EU:sta eikä eurosta. Siinäkin on pientä eroa, mutta tämmöinen yhteinen iso asia on tämä EU-kritiikki. Ja se sitten varmaan tulevaisuus näyttää, että löytyykö siitä sitten mitään yhteistä näille ryhmille tulevaisuudessa. Mutta ilman muuta Euroopan unioni on kaukainen, mutta niinhän se on Suomen eduskuntakin, että ihmiset kokevat sen läheisemmäksi, mutta on erityisen vaikea varmaan tavallisille ihmisille sittenkin loppujen lopuksi erottaa, että mitä päätetään kunnanvaltuustossa, maakuntien liitossa, hallituksessa, eduskunnassa. Ja vielä monimutkaisempaa se on ymmärtää tämä unionin päätöksenteko. Mutta mä oon joskus verrannut sitä auto-ostoon, että jos mä menen ostaa autoa, niin jos se myyjä levittää sen moottorin mun eteen ja sanoisi, että miten tämä moottori toimii ja päätä sitten äänestätkö vai etkin, niin mä ikinä pystyisi ostaa sitä autoa, koska mulle on tärkeää se hinta-laatuisuuden ja ehkä minkä värinen se auto on. Mutta se, että niinhän se EU:nkin pitää, sen pitää joko tuottaa niitä ihmisten arjen kannalta tärkeitä ratkaisuja tai se ei tuota niitä. Ja voi olla, että semmoinen arjessa tuntuvat asiat monista eivät sittenkään ole EU:n tuotoksia, vaan ne on oman eduskunnan tuotoksia. Tämmöinen tietty selkeys tässä päätöksenteossa ja viestien selkeys politiikassa pitäisi olla parempi kuin tällä hetkellä on. Meillä Suomessa onneksi ei ole niin kuin monissa maissa, että monissa maissa ministerit aina ottavat itselleen hyvät asiat ja sitten kun joku huono asia, että EU:ssa on tehty näin, meillä on siinä suhteessa rehellisempää. Mutta liioitellaan kyllä ja ylitulkitaan EU-direktiiviä, että monille jää se kuva, että sieltä tulee jotain hirveitä asioita sieltä EU:sta, johon suomalaiset ei ole pystynyt vaikuttamaan. Ja se vaan ei pidä paikkaansa, koska suomalaisten kädenjälki pitää olla neuvostossa, pitää olla parlamentissa ja niin edelleen.
Aivan. Palataan tähän kädenjälkeen vielä tuossa myöhemminkin, mutta vielä näistä uusista tulokkaista. Nythän moni tutki arvioi, että ne ei mitään tällaista yhtenäistä linjaa tai ryhmää löydä, eikä niiden tavoitteetkaan käy yksin, mutta moni tällainen mediatutkija arvioi, että nyt ikään kuin tämän tyylinen ääni saa ihan ikään kuin viralliset kasvot ja virallisen aseman, ja se tulee näkymään sitten mediassa ihan eri tavalla. Asiat on helppoja tarttua, maahanmuuttovastaisuus, EU-vastaisuus versus se, että tehdään työtä joidenkin asioiden parissa, jotka on vaikeita ja eivätkä näyttäydy ihmisille kovin selkeinä. Niin miten tällaiseen mediajulkisuuteen tai näiden ryhmien tämmöiseen näkyvyyteen tullaan vastaamaan? Sari.
Niin varmasti on näin, että totta kai esimerkiksi populistiset puolueet, niin sehän kuuluu siihen agendaan, että asiat yksinkertaistetaan ja esitetään sillä tavoin, että niissä on hyvin helppoja vaihtoehtoja, mutta tietyllä tavalla niin kuin esimerkiksi se, että näistä vaaleista on haluttu tehdä maahanmuuttovaaleja, niin tuntuu hivenen kummalliselta, koska niin kuin maahanmuuttopolitiikkahan kuuluu edelleenkin jäsenmaiden kompetenssiin, että ainoastaan sitten pakolaispolitiikassa meillä on kansainväliset sopimukset ja EU-tasolla myöskin määräykset, että millä tavalla henkilöt, jotka hakevat turvapaikkaa jostakin unionin jäsenmaista, niin mitkä kansainväliset sopimukset meitä sitten sitoo tällä tavalla, mutta niin kuin edelleen jokainen jäsenvaltio päättää näistä itsestään ja siinä mielessä niin kuin esimerkiksi sen nouseminen niin kuin yhdeksi tämmöiseksi isoksi vaaliteemaksi niin tuntuu aika erikoiselta, että niitä asioita ei kuitenkaan ratkaista sitten loppujen lopuksi tuolla Euroopan parlamentissa, vaan niissä kansallisissa parlamenteissa. Ehkä sitten muutoinkin niin se, että mikä on aina se vaihtoehto, että kritiikkihän aina on semmoinen liikkeelle paneva voima kaikissa uudistuksissa, mutta sitten jos se jää pelkästään siihen kritiikkiin eikä ole esittää sitten vaihtoehtoja, että miten asioita pitäisi tehdä toisin, niin silloin se jää todellakin niin kuin, hyvin tämmöiseksi, niin kuin, voisi sanoa tämmöiseksi mediassa pelattavaksi poliittiseksi peliksi, jolla ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan ole vaikutusta siihen varsinaiseen päätöksentekoon ja esimerkiksi EU-tason lainsäädännön kehittämiseen.
Nyt kun olen 5 vuotta seurannut esimerkiksi tämä UKIP-ryhmää, joka kovasti Britanniassa kasvatti kannatusta, johon kuuluu Suomen perussuomalaiset, tai Ranskan suurta vaalivoittaja Marine Le Penia, joka on ollut parlamentissa, niin kyllä ennustan, että poliittinen melu ja hälinä tulee kasvamaan aivan hirveästi. Ja nämä molemmat isot protestiryhmät tulevat puhumaan vain kotiyleisölleen, siis Ranskan asioista ranskalaisille suoraan sinne Ranskaan. Ja samaten, niin kuin tähänkin saakka Nigel Farage on puhunut oikeastaan, joka kerta kun hän puhuu vaan briteistä. Eli toisin sanoen heillä ei ole tarkoituskaan vaikuttaa tähän Euroopan unionin lainsäädäntöön. Nyt riippuu paljon näiden Euroopan rakentavien ryhmien, EPP:n sosialistien ryhmän omista hermoista, että kuinka ne kestää sitä melua ja hälinää. Että ei vaan lähde niin, että jotenkin lähtee niin kuin myötäileen sen tyyppisiä puheita, vaan keskitytään siihen lainsäädäntöön ja uskotaan siihen, että ihmiset kuitenkin sitten niistä tuloksista vetävät ne johtopäätökset. Mutta varmasti on kova melu ja hälinä seuraavan 5 vuoden aikana.
No otetaan vielä tähän tämän jakson loppuun tämmöinen pieni arvio siitä, että EU näyttäytyy usein keskustelussa ja ehkä populistien suussa tällaisena kansallisvaltioiden kahleena, jolla ei ole taloushanskassa, joka ei kykene luomaan mitään turvaa kansalaisilleen, sillä ei ole ulkopoliittista vaikutusvaltaa, se askartelee toissijaisten asioiden parissa. Liisa Jaakonsaari ja Sari Essayah, olette istuneet siellä nyt viime vuodet Brysselissä. Kertokaapa, mitä tämä 5 vuoden aikana teidän mielestänne, mikä on parasta, mitä EU-parlamentti on saanut aikaan, jos Sari aloitat sieltä.
Kyllä se on ehdottomasti tämä sisämarkkinoiden eteenpäin vieminen, että vaikka siinä todellakin vieläkin on paljon tehtävää, niin kyllä se on kuitenkin se, mikä EUlle tulevaisuudessakin tulee antamaan tietyllä tavalla sitä agendaa, että pystytään kehittämään niitä yhteisiä markkinoita, tavaroita ja palveluiden liikkumista, koska se luo sitten työllisyyttä ja sitä kautta hyvinvointia jäsenvaltioihin. Mutta ehkä just tuossa, kun luettelin näitä asioita, joista EUta syytetään, että se on niissä tehoton, niin hupaisahan tässä on, että näissä monissa asioissa toimivalta on sillä tavoin jaettu, että se nimenomaan useimmiten kuuluu jäsenvaltioille eikä suinkaan EUlle, että tässä on tavallaan koko ajan niin kuin tämä balanssi hakeminen, että mitä asioita sitten oikeasti halutaan, että siellä EU:ssa päätetään ja mitkä asiat kuuluu jo ihan sitten perussopimustenkin perusteella sinne jäsenvaltioihin. Työllisyys on yksi tällainen asia, jossa kovasti on nyt huudettu EU:ta apuun, mutta tämähän on hyvin tyypillisesti sellainen asia, joka kuuluu pitkälti jäsenvaltioihin silloin, kun puhutaan erilaisista vaikkapa nyt sitten työttömyysturvasta ja vastaavasta. Toki sitten tietenkin se talouden kasvu, jota haetaan EU-yhteistyön kautta, niin se on tietenkin se, mikä sitten antaa eväitä sinne jäsenmaihin tehdä sitä talouspolitiikkaa.
Liisa Jaakonsaari.
Joo, se on semmoinen jännä paradoksi, että oikeastaan ne tahot, jotka vaativat unionilta toimia työllisyydessä, sosiaaliturvassa, taloudessa, enemmän toimia kuin tällä hetkellä, niin ovat niitä, jotka vastustavat kaikkein eniten niitä välineitä, joilla saataisiin aikaan. Minä pidän yhtenä suurimpana saavutuksena tuon sisämarkkinoiden kehittämisen rinnalla tämä pankkiunionia, koska nyt sen suuri idea on se, että jos jotkut eurooppalaiset pankit ottavat liian suuria riskejä, niin kuin on tapahtunut, niin ensisijaisesti ne riskit joutuu sitten omistajat ja sijoittajat maksamaan. Ja sitten on synnytetty tämmöinen kriisirahasto, jossa voidaan auttaa. Eli toisin sanoen tämä historia jää nyt taakse, jossa suoraan veronmaksajien ja pankkien virheiden välinen yhteys katkaistaan.
Sari Essayah, vielä sinne Brysseliin. Siellä pakkailet kamppeita ja valmistaudut lähtemään Suomeen. Mites elämä jatkuu nyt tämän kauden jälkeen?
No elämähän jatkuu. Vaalienkin jälkeen elämää todella on, että ihan tässä on varmasti asettuminen sitten Suomeen ja kesän jälkeen siellä sitten lapset suuntaa kouluun ja muuta vastaavaa, että aivan se lähtee näistä arkisista perusasioista pyörimään.
Sari, saanko sanoa sen, että moni jää kaipaamaan sua ja kiitos henkilökohtaisestikin hyvästä yhteistyöstä. Sulla on poliittinen elämä vielä edessä ja mieti jo seuraavaa EU-vaalikampanjaa. Ja onnea hienosta äänimäärästä.
Kiitos Liisa ja ihan samalla tavalla täältä päästä, niin kiitokset siitä, että hyvää yhteistyötä on näiden 5 vuoden aikana pystytty tekemään.
No niin, näin tässä lyödään kättä puolueiden välillä ja kiitoksia Sari Essayah ja hyvää jatkoa sinne Brysseliin ja sitten Suomeen.
Viikon debatti.
Ja tässä viikon debatissa puidaan vielä eurovaalien tulosta. Minun nimeni on Jouni Sipilä ja täällä studiossa kanssani on SDPn meppi Liisa Jaakonsaari. Ja tuossa hetki sitten kuulimme Sari Essayahia ja alkuun vaalitutkija Jussi Vestistä Åbo Akademiista. Liisa Jaakonsaari, miten tuolla europarlamentissa, miten linjaisit, että millaista politiikkaa siellä esimerkiksi oikeisto, jos nyt puhutaan tämmöistä kokoomuslaisesta oikeistosta ja SDP-läisestä vasemmistosta, niin millä tavalla näiden politiikat eroavat toisistaan? Kotimaassa se ei välttämättä ole ihmisille aina kovin selvää.
No selvästi SDP-ryhmä ja vihreäthän on tutkimustenkin mukaan eniten, joka äänestää yhtenäisesti samaan suuntaan toimivat. Ja sitten tämä EPP-ryhmä hajoaa monesti ihan rankasti kahtia, esimerkiksi perhepolitiikkaan, maahanmuuttoon, moniin tämmöisissä liittyvissä kysymyksissä. Mutta se tämmöinen sosiaalisempi puoli tästä parlamentin kokoomuksesta, eli EPP-ryhmästä ja SD-ryhmä toimii kyllä hyvin samaan suuntaan. Ja mulla on semmoinen ennuste melkein, että nyt tämä uusi parlamentti, niin se tiivistää näiden ryhmien yhteistyötä, johon tulee sitten myös liberaalit, vihreät, ja tästä tulee semmoinen Eurooppaan rakentava enemmistö.
Mm. No mikä sitten, nyt pääset arvioimaan sitten myöskin kokoomuslaista politiikkaa, yritän saada siihen vielä ihan sisäpiiristäkin arvio, niin mikä on sitten jotenkin erityisen oikeistolaista?
No kyllä siihen kuuluu naisen asemaan liittyvät kysymykset hyvin, ja sitten monta kertaa myös ihmisoikeuksia käsittelevät kysymykset, että ne erottaa, ja siihen liittyy sitten tämmöinen kuin lisääntymisterveys ja monet muut asiat, se jakaa ihan selvästi. Ja sitten tietenkin talouspolitiikassa on ihan selviä eroja, mutta tietenkin, jotta siellä parlamentissa saataisiin jotain aikaa, niin kuin Suomen hallituksiin pitäisi aikaa, niin silloin haetaan enemmän niitä asioita, jotka yhdistää, kuin niitä, jotka erottaa. Ja yhdistäviä asioita tietenkin on se, että nämä sisämarkkinat saadaan toimimaan ja sitä kautta kasvua ja työllisyyttä. Ja sitten myös Euroopan unionin tämmöinen globaali rooli, eli yrittää hakea semmoista kuitenkin yhteistä soundia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Kaikki on vaikeita asioita ja tietenkin kriisiaikana sitten painopiste aika paljon siirtyi komissiosta ja parlamentista sitten hallitusten väliseksi toiminnaksi. Ja silloin tuli ehkä Eurooppa-neuvostossa sitten ja Eurooppa-neuvostossa vähän erilaisia käsityksiä.
Mm. No sinut tunnetaan sotilasliitto Naton kannattajana. Olet ehkä vähän harvinainenkin tekijä teidän puolueessanne. Miten tämä asia tai turvallisuuspolitiikka tuolla EU:ssa, niin kuin minkälaista keskustelua siitä käydään nyt ja miten tulee seuraavalla kaudella nyt olemaan esillä, koska haasteet varmasti on nyt tuossa suhteessa Venäjää nyt aikamoiset.
No ensinnäkin joku NATO-kysymys ei ole mikään kysymys Euroopan parlamentissa, koska jäsenmaiden huikea enemmistö 22 maata kuuluu NATOon. Se on niin kuin jotenkin itsestään selvä asia, että on vain muutama maa, jotka eivät ole siinä. Ja se onkin ollut minun sellainen peruslähtökohta, että minkä ihmeen takia Suomi, joka kaikissa toimissa on mahdollisimman lähellä NATOa, osallistuu kaikkiin operaatioihin, niin miksi sitten vapaaehtoisesti jättäydytään päätöksenteon ulkopuolelle. Mutta se on super Suomen kansan oma asia ja sen päättää eduskunta. Mm. Että sillä ei ole mitään tekemistä Euroopan parlamentin kanssa. Mutta se varmasti, joka seuraavalla vaalikaudella on iso juttu, niin mietitään sitä, että miten Euroopan unionin ja Venäjän suhteita voidaan parantaa. Koska kyllä tämä kriisi on monessa suhteessa paljastanut sen, että esimerkiksi tämä itäinen kumppanuus, jonka piti olla EU:n ulkopolitiikan tämmöinen helmi, jalokivi, niin on toiminut juuri toisinpäin kuin haluttiin. Senhän piti ikään kuin lähentää näitä naapureita Euroopan unionia ja samalla pitää hyvät suhteet Venäjään, mutta valitettavasti syntyi tämmöinen asetelma, että tämä kuilu on kasvanut. Tästä nousee yksi iso kysymys. Mutta ulko- ja turvallisuuspolitiikka ylipäätään, niin varmasti ne henkilöt, joita nyt tullaan valitsemaan esimerkiksi EU:n ulkoministeriksi, eli korkeaksi edustajaksi, joka on yksi näistä tärkeistä kysymyksistä, niin vaatii enemmän samaa suuntaan toimimista. Ja siinähän on sitten myös totta se, että se ulkosuhdehallinto on nyt rakennettu viime vaalikaudella ja nyt sen pitäisi sitten tämän välineen olla valmiina ja saapa nähdä, että onnistutaanko saamaan enemmän yhteistä politiikkaa, koska kyllä EU:n asema maailmassa on heikentynyt osittain tämän talouskriisin seurauksena, mutta osittain siitä, että jäsenmaat vieläkin, sanotaan, että Berliinistä ja Pariisista ja Helsingistä tulee erilaisia mielipiteitä kuin mitä Euroopan unioni edustaa. Tätä tiivistäminen on ihan välttämätöntä.
Mm. No jos puhutaan tuosta Venäjästä vielä, niin mitä konkreettista pitäisi nyt tehdä EU:ssa tai sitten täällä meillä, että jotenkin suhteita saadaan kuntoon ja Venäjä, moni nyt tällä hetkellä pelkää Venäjää.
Mm. No tietenkin ykköskysymys on sitten, mitä Venäjällä tapahtuu, että kaikki on vähän superasiantuntijatkin epäselviä siitä, että mikä on presidentti Putinin seuraava liikku ja mikä on heidän oikea tämmöinen doktriininsa, oppinsa, mitä tarkoittaa Euraasian unionin kehittäminen, onko se vastavoima EUlle vai onko ne mahdollisesti kumppaneita. Mutta sitten vaan Euroopan unionin ja Suomen täytyy vaatia diplomatiaa entistä enemmän ja neuvottelupöytiin porukkaa, jotta Ukrainan kriisi saadaan paremmalle tolalle ja luopua vähitellen, jos asiat menee parempaan suuntaan, niin tästä pakoteajattelusta, mutta joka tapauksessa iso asia seuraavalla vaalikaudella on jo itse pyrkiä tähän Venäjän valtuuskuntaan, koska se on niin kiinnostavaa ja Suomen kannalta tärkeä asia.
Mm. No jos puhutaan hetki tuosta Natosta vielä, koska se nyt kuitenkin suomalaisia kiinnostaa ja näissä vaaleissakin nousi niin tärkeään merkitykseen, niin mitä se NATO, niin kuin NATO-jäsenyys meille toisi niin kuin lisää? Moni sanoi sitäkin, että Venäjä ärsyyntyy ja voisi tuoda rautaa rajalle.
No Suomen ulkopolitiikan hienous ja se, mistä kunnioitan suuresti menneitä sukupolvia, Kekkosta, Koivistoa, veteraaneja, kaikkia, on se, että meillä on määrätietoisesti askel askeleilta otettu askeleita kohti länttä, mutta samalla yritetty säilyttää hyvät suhteet meidän ison arvaamattoman naapurin kanssa, Neuvostoliiton ja nyt Venäjä. Tämä on hieno linja. Ja tätä meidän täytyy jatkaa, mutta se oikeus tehdä omia poliittisia ratkaisuja on niin tärkeä ja niin syvä, että myös NATO-kysymys kuuluu siihen piiriin, vaikka Venäjä hermostuisi. Niin se oikeus pitää säilyttää itsellä. Ja tosiasia on tietenkin se, että Suomen kansalaiset eivät tätä NATO-askelta eteenpäin halua ottaa ja sen takia meitä ei edes tällä hetkellä otettaisi NATO-jäseneksi, koska NATO-sääntöjen mukaan kansalaisten enemmistön pitää tukea. Mutta se keskustelu on välttämätöntä ja se mitä se varsinainen jäsenyys toisi, niin silloin ennaltaehkäisevä vaikutus ja sitten, että me ollaan siinä päätöksenteossa. Esimerkiksi silloin, kun NATO-Venäjä-neuvosto käsittelee NATO- ja Venäjä-suhteita, niin me ollaan mukana siellä. Nyt me ollaan ulkopuolella ja kysytään virolaisilta, mitä hän siellä päätettiin. Niin tämä on se iso juttu, jota kannatan. Mutta mitään hirveän dramaattista siinä ei ole kumminkaan puoli, ollaan ulkona tai ollaan sisällä.
Mm. No tämä keskustelu polttelee aika paljon, että teidänkin entinen pääministeri Paavo Lipponen on aika lailla roiminut esimerkiksi pääministeri Kataista siitä, kun Katainen on jotakin kantaa asiaan ottanut. Onko tämä liian hankala aihe keskustella?
Ei ole minusta ollenkaan hankala ja ymmärrän, että Lipposen ajatus on se, että hallituksella ja hallituksen sisällä ei voi olla kahta linjaa. Että kun hallitusohjelmassa on päätetty, että Suomi säilyttää tämän NATO-option, mutta ei hae tällä vaalikaudella NATO-jäsenyyttä, niin siitä ei voi olla hallituksessa kahta erilaista näkemyksistä. Ja tätä Paavo Lipponen on arvostellut, koska se aiheuttaa sitten muualla hämmennystä siitä, että mitä mieltä Suomi on. Mutta totta kai kansalaiskeskustelussa täytyy ihan vapaasti ja villisti pystyä puhumaan mistä tahansa asiasta.
Mm. Liisa Jaakonsaari, otetaan tähän vielä muutamia tällaisia EU-väittämiä. Tuossa vähän haiskelin tällaisia kommentteja ja keskusteluväitteitä, jota netti pursuaa. Yksi tällainen väite on se, että Suomi ei siellä EU:ssa, Suomella ei ole mitään merkitystä, 13 edustajaa ei voi vaikuttaa yhtään mihinkään, isot päättää.
No se on kaikkein yleisin kysymys oli tuolla toreilla ja vaalikopeilla, että mitä siellä nyt 13 ihmistä 751 joukossa. No, jos me oltaisiin todella niin kuin joku Suomi-ryhmä siellä heiluteltaan Suomen lippua, niin meillä ei olisi mitään merkitystä siellä. Sinne me hävittäisiin tapettiin ihan alta aika yksikön, mutta me ollaan ihan väärtejä, jokainen suomalainen omassa ryhmässään. Täydet oikeudet, vaikutusvalta yhtä suuri kuin jollain saksalaisilla mepillä tai ranskalaisilla. Riippuu sitten omasta aktiivisuudesta ja kyvystä verkostoitua ja vähän semmoista, niin kuin joskus on, pitää olla vähän niin kuin koulussa se pinko tyttö, joka aina viittasi. Nykyään twiitataan eikä viitata, mutta pitää olla sillä tavalla sinne sykkeessä mukana, niin silloin on se vaikutusvalta. Silloin on yllättävän hyviä mahdollisuuksia. Mulla oli yllätys, että esimerkiksi se, että jos mä oon jonkun valiokunnan jäsen, niin mä voin myös osallistua toisen valiokunnan työhön. Esimerkiksi olemalla siellä läsnä tekemällä muutosesityksiä tai sitten osallistumalla tämmöisiin työryhmiin, jossa pohditaan edeltä käsin aina jokaisella poliittisella ryhmällä omat tietenkin niin, niitä asioita, niin siellä kuunnellaan ihan niin kuin täydestä sitten, mitä mieltä sä oot. Jos sulla on hyvät argumentit, ne otetaan huomioon. Se on vähän eri asia kuin Suomen eduskunnassa, jossa on tämä hallitus-oppositio-asetelma. Niin siellä on sitten kansanedustaja, joka on oppositiossa, niin aika avuton vaikuttamaan mihinkään. Mutta siellä jokaisen täytyy kuunnella toistaan, koska jos kukaan ei kuuntelisi toisiaan, niin siellä ei tapahtuisi yhtään mitään. Siellä on pakko niin kuin olla enemmän herkkä toisten huolille, jotta omat huolet ymmärrettäisiin.
Eli siellä oikeasti pystyy vaikuttamaan.
Ehdottomasti, ja on hyviä esimerkkejä siitä, että suomalaiset on pystynyt vaikuttamaan omissa ryhmissään ja valiokunnissa.
Mm. No yksi on sitten tämä väite, että EU suoltaa vain tämmöisiä joutavia direktiivejä, joita pitää kauhealla byrokratialla valvoa, ja Suomi tekee sen hyvin kuuliaisesti, mutta EU ei kuitenkaan osaa hoitaa talousasioita.
Se ei ole totta sillä tavalla, että tietenkin tämä, esimerkiksi tämä kriisihoito Euroopan unionin taholta on ollut huonoa, mutta se johtuu osittain siitä, että aina on löytynyt joku jäsenmaa, joka jurnuttaa ja jarruttaa, koska se on kuitenkin niin paljon näistä jäsenmaista kiinni, mitä sitten loppujen lopuksi tapahtuu. Ja sitten se, että mitkä on pieniä ja mitkä on isoja asioita, että nyt kun on tämmöinen innostus sääntelyn purkamiseen, se on hyvä turhien sääntöjen osalta, mutta aina kun sitten keltä kysytään, mikä on turhaa sääntelyä, niin sitten tulee nämä poliittiset suuret linjaerot esille. Esimerkiksi brittioikeisto, juuri tämä Nigel Faragen ryhmä erityisesti, mutta britit yleensä on sitä, että kaikki työelämään liittyvää sääntelyä on täysin turhaa. Antaa markkinoiden hoitaa palkat, antaa markkinoiden hoitaa työajat. Ei tarvita työsuojelua ja niin edelleen. Me ollaan taas sitä mieltä, että Euroopan sosiaalinen malli on erilainen kuin Kiinan tai Intian mallit, että meillä täytyy olla työntekijöillä oikeuksia ja joku maa ei saa alkaa kilpailla esimerkiksi sillä, että ei ole mitään työaikalakeja ja niin edelleen.
No tähän loppuun vielä, otan vielä lyhyt arvio kollegoistasi, jotka joutuvat nyt jättämään Europarlamentin. Sari Essayah ja tuossa jo kiittelit, mutta sieltä tippuu nyt myös kaksi konkaria, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula ja sitten puoluetoverisi isä Mitro. Jätkö tätä porukkaa kaipaamaan?
No kaikki on ollut hyviä meppejä, erityisesti tietenkin Sari, jonka kanssa on tehty paljon yhteistyötä. Sitten Tarja Krumperin kanssa näissä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä. Eija-Riitta, arvostan hänen rohkeudesta olemaan ilmastopolitiikan toisia ajattelija ihan ja niin kuin taistelemaan sen oman näkemyksensä puolesta, se on aina arvostettavaa. Ja Hannu Takkula oli arvostettu kulttuurivaliokunnan varapuheenjohtaja, että sekin on tärkeä valiokunta, harmi, kun sitä Suomessa niin pilkattiin, että eihän kulttuuriasiat ole mistään. Kyllä ne on tosi tärkeitä. Ja sitten Mitro Revola oli oma paikkansa tuossa sisämarkkinavaliokunnassa, että kaikki ovat varmasti parhaansa yrittäneet. Ja tämä on semmoista arpapeliä aina tämä, kuka onnistuu ja kuka ei.
Aivan. Näin tässä viikon debatissa. Kiitoksia Liisa Jaakonsaari. Ja tässä lähetyksessä kuulimme myös sitten Sari Essayahia ja vaalitutkija Jussi Vessistä. Minun nimeni on Jouni Sipilä. Hyvää päivänjatkoa.
Viikon debat.